Kniha třetí. Ilja Muromec a Jegor Sviatogor. Kapitola 14. Od Sury k Itilu. V povodí Itilu vrcholilo léto. Deštivé počasí uplynulých dnů ustupovalo do sichravých lesů na severu, vytlačované horkým větrem z jihu. Rozpálený vzduch ze stepí a pouští za Chvaliským mořem přelétl přes východní výběžek Chazarské říše v rozvětvené deltě Itilu, zvířil prach na rovinách Kimekského chanátu pod jižním Uralem a prohnal se stanovými tábory kočovných kypčaků, pečeněhů a baškirů v širých stepích. Potom se otřel o nevysokou vrchovinu na západním břehu Itilu a odrazil se na východ k bulharským městům Arbuga, Balimer, Biliar i k samotnému stoličnému Bolgaru. Nevyhnul se ani starodávnému Suvaru, sídlu vzbouřenců proti bolgarské vládě. Na jeho vysokých věžích, ať už vybudovaných ze silných trámů nebo žlutohnědého kamene, rozevlál vlajky. Na bílém poli se zlatým lemem se vyjímal obludný černý had s rudými blanitými křídly a žlutým plamenem vyletujícím z tlamy. Zilant byl symbolem starých bohů a odporu vůči mohamedánské víře, kterou přijali vládci v Bolgaru. Když zástavami zaškubal onen žhavý jižní vítr, budilo to dojem, že draci na nich ožívají a nedočkavě vlní hadími těly. Jakoby už dychtili po boji. Suvar ležel na sluncem spálené rovině mnoho verst východně od Itilu, obranu před nepřáteli a že jich bylo v pestře osídleném povodí požehnaně, mu zajišťovalo hned několik opevnění. Palácovo-chrámový komplex v srdci města byl obehnaný silnou kamennou zdí, vysokou dobré 4 sáhy. Podobně dobře byl chráněný pahorek v severovýchodním cípu města. Na jehož temeni se tyčil Zilantav, obávaná dračí věž. Celý Suvar obklopoval podstatně starší, neobyčejně mohutný val z hlíny a kamene. Od hlubokého příkopu byl zesílený kamennou plentou a zevnitř o něco nižší palisádou. Po širokém, dobře udupaném ochozu klidně projel vůz, takže když se chán Mutahar onoho větrného letního odpoledne vydal na pravidelnou obhlídku obranných pozic, mohl vyjet na hradbu na svém koni. Takové věci dělal rád. Ne, že by si potřeboval něco dokazovat. Nevysoký, ale zato ramenatý a houževnatý padesátník s vyholenou hlavou, dlouhým černým plnovousem a zlatými perlami vykládanými kruhy v uších, působil majestátním dojmem snad i ve chvíli, kdy seděl na latríně. V plné zbroji, na ušlechtilém oři a jedoucí po vrcholku masivního opevnění, vypadal jako stělesnění samotného Arkliga, boha války. Mladý Bagajn Kalin, který za ním kráčel po vlastních, se mu ani trochu nemohl rovnat. Sotva 30letého Kalina povýšili do hodnosti nejvyššího velitele suvarských vojsk teprve nedávno a tak se choval uctivě a většinu času nechával hovořit chána. Probírali otázky bezpečnosti města. To kočovnické ležení smrdí den ode dne hůř. Zastavil se Mutahar na půli cesty mezi západní a jižní bránou a zamžoural na stany posetou planinu pod hradbami. V rozlehlém, rušném ležení čekali na vyhlášení války žoldnéři, většinou příslušníci stepních kmenů z jihu, pečeněhové, kypčakové, baškirové. Jejich blechy, vši a svrap zanedlouho přilezou do města a sežerou nás zaživa. Jenže ty prokleté hrdlořezy potřebujeme. V jejich žilách stále burácí divokost a krvelačnost, na kterou jsme my, usedlíci za hradbami, už skoro zapomněli. V boji se nám budou hodit. Špína a smrad nejsou to nejhorší, osmělil se Kalin opatrně namítnout. Žoldnéři jsou hlavně hrozbou pro pořádek v ulicích, v přístavišti a okolních vesnicích. Sice tu sebranku nazýváme cheši, přáteli a spojenci, ale ve skutečnosti je to jen smečka divochů. Nezabráníme jim krást, znásilňovat a podřezávat rolnické, pastýřské nebo dokonce kupecké krky. Dlouho to takhle jít nemůže. Čím dříve vyhlásíš válku, veliký cháne, a přikážeš chešům jet na sever, tím lépe. Mutahar po něm švihl pohledem jako bičem. Snad mě nechceš poučovat, kdy mám zavelet k útoku na Bolgar. Bagajn před vrčícím vládcem pokorně sklonil hlavu. Z chána přímo sálala panovačnost. Kdykoliv se dal s Kalinem do řeči, dával mladíkovi pocítit, že i když z něho nová hodnost dělá Mutaharovu pravou ruku, pro něj je pořád jen sluhou. Napjaté ticho však porušili varovné výkřiky strážců na palisádách a vysokých dřevěných věžích. Mutahar a Kalin se zadívali na západ k řece Itek, která obtékala jižní oblouk hradeb a napájela příkop pod hradbami svou kalnou vodou. V Suvaru se suchozemská cesta, přivádějící karavany z jihu, křížila s cestou vodní. Když se varjaští, chazarští anebo arabští kupci chtěli dostat k Suvaru na svých lodích, museli z Itilu odbočit do menšího Iteku. Ten sice takto uprostřed léta na horním toku vysychal a měnil se ve strouhu plnou bahna, ale toho roku byla zima bohatá na sníh, takže v korytě zůstalo dost vody. Lodě tak mohly bez větších potíží doveslovat až do velkého přístaviště pod suvarskými valy. To tvořilo kupecké předměstí, přelévající se přes jižní bránu až do vnitřních ulic a vytvářející s nimi jedno velké tržiště. Obchod vzkvétal i navzdory hrozící válce. A nebo že by právě proto? Hlídky ukazovaly na nezvyklou loď, která zčeřila línou hladinu Eteku. Kalin si dlaní zaclonil oči před sluncem klesajícím k západu. Večerní červánky proměnily řeku v prout rozstaveného zlata a zdálo se, že dlouhá veslice musí být vykována ze železa, aby v něm neschořela. Zvláštní loď, přemýšlel mladý Bagajn nahlas. Není chazarská ani arabská. Samozřejmě, že není, odfrkl si Mutahar. Jižanské lodě bývají břichatější a pohání je mnohem víc vesel. Tahle jich má jen asi 30. Navíc arabská a chazarská plavidla obvykle bývají pestrobarevně pomalovaná jako šaty mladé nevěsty. Tahle loď, pokud mě zrak neklame, je celá natřená na černo. Kalin přimhouřil oči. Máš zrak jako sokol, veliký cháne. Dokonce i plachta je černá jako havraní křídlo. Ale zdá se mi, že vidím na čelenu vyřezávanou dračí hlavu. Že by varjagové? Ne. Zavrtěl chán hlavou, až se jeho drahocené náušnice zaleskly na slunci. Jsou to sice špinaví barbaři a mají mnoho ohavných a krutých zvyků, o tom není pochyb. Ale ani oni by si nevyzdobili loď hníjícími lidskými hlavami. Cože? Hlesl Kalin a zadíval se pozorněji. V zápětí musel uznat, že vládci navzdory prvním stříbrným pramenům ve vousek ještě stále výborně slouží zrak. Vyvýšený čelen a boky veslice byly skutečně ozdobené přibitými lebkami a čerstvějšími hlavami. Vítr jim pročesával vlasy a nesl jejich odporný puch na břeh k táboru chešů. Ne, že by smrad rozkladu dokázal přebít zápach vojenského tábora. U Arkliga zaklínal se Kalin jménem válečného boha. Vím, komu ta loď patří, zabručel Mutahar. A je hanbou pro nás ze Suvaru, že i takový pes se pyšní znamením černého draka. že je naším spojencem, dokonce jedním z nejoddanějších Tugarinových přisluhovačů. O kom to mluvíš, veliký chánne? Pohlédl na něj Kalin zamračeně. O kom asi? Počastoval ho vládce dalším šlehnutím neviditelného karabáče. O Styrvitovi ze Suchodolu. Mohutný Čeremis se usmíval, cenil zuby jako vlk. Vždy ho pobavilo, když si z něj suvarské hlídky, přestože po zuby ozbrojené a navlečené v zářivé zbroji, nadělali do kalhot. Za jiných okolností by určitě na divocha s vyholenou lebkou, černými kníry zaháknutými za ušima a masivním palcátem v ruce namířili svá dlouhá kopí a odmítli ho vpustit do města. Jenže znamení černého draka na jeho hrudi způsobilo, že mu bez jediného slova uhnuli z cesty. Mnozí dokonce s bázní odvraceli tváře, aby jejich pohledy nepochopil jako výzvu. Styrvit si koutkem oka všimnul Muta Harchána nahoře na hradbách. Ani on se neobtěžoval Čeremise přivítat. Nechtěl se s ním vůbec setkat, jen na něj mlčky hleděl z ochozu a co si přitom říkal nějakému holobrátkovi v honosné zbroji. Báli se ho. A nejen proto, že sloužil Zilantovi. Čeremisové odložili vesla, chopili se zbraní a bičů a vyvlekli z černé lodě na molo asi 2 tucty mladých otrokyní. Potom následovali Styrvita do města Suvaru, bašty starých bohů. Všichni se jim klidili z cesty. Vítej, Styrvité, buď pozdraven, Zamrachu. Vysoký šlachovitý ozbrojenec s černým drakem na stříbrné zbroji patřil k obávaným Baghaturům, válečným čarodějům, kteří střežili místa zasvěcená Zilantovi. Zarmach byl velitelem osobní gardy samotného velekněze Tugarina. Toto postavení mu dovolilo bez obav se dívat Styrvitovi přímo do očí. Přicházíš v pravý čas, dodal Zamrach. Opálenou tvář měl jako vytesanou z kamene bez náznaku přátelské vídnosti. Mocný Zilant má den ode dne neklidnější spánek. Když se zavrtí v základech věže, zachvěje se zem. Brzy se probere z ročního spánku a bude žádat krev. Nevidíš, jak vydatnou hostinu jsem mu přivezl? Ušklíbl se Styrvit a ukázal rukojetí biče na hlouček otrokyní spoutaných jedním dlouhým provazem. Vidím, přisvědčil vrchní Baghatur. Vždy dorazíš s prvotřídním zbožím, to se musí nechat. Kromě toho vezu naléhavé zprávy. Zaveď mě k Tugarinovi, musím s ním okamžitě mluvit. Kroč svou nedočkavost, odvětil Zamrach. Syn draka je nahoře ve věži. Už včera večer rozdmíchal kouzla v ocelovém žezle, uvedl se do tranzu a vyslal svou duši na výzvědy do dalekých krajů. Máme přísný zákaz ho rušit. Styrvit nesnášel, když mu kdokoliv něco přikazoval a zakazoval, ale tváří v tvář robustní Zamrachově neústupnosti spolkl zlostnou námitku. Odlepil pohled od družiny Baghaturů před bránou a zvedl zrak k veleknězově věži. Jistě, nad Suvarem se tyčilo také mnoho jiných i podstatně honosnějších staveb. Uprostřed města vystupoval ze zeleně rozlehlých zahrad běloskvoucí palác chána Mutahara, obehnaný vlastním opevněním a obklopený svatyněmi a vilami dalších kmenových hodnostářů. I chrámy slunečního boha Tangri a jeho nebeského býka Obuzgana, pána smrti a válečné vřavy Arkliga, či bohyně země a úrody Umaj zvedali nad Suvar své pyšné věže, nebo dokonce pozlacené kopule. Navzdory tomu musel každému příchozímu jako první padnout do oka proslulý Zilantav. Dračí věž stála na pahorku na severním konci města, obklopená záměrně přízemními skromnými příbytky kněží a bagaturů a pohřebištěm plným starých mohyl i novějších zděných mauzolejí. Nevynikala krásou ani stavitelským uměním, právě naopak. Byl to jen hrubý, nevzhledný, směrem k patě se rozšiřující válec bez střechy, s několika nezasklenými otvory místo oken. Žádné zdobení, žádný přepich, nic výjimečného. Jen kombinace žlutých a černých kamenů vytvářela obraz tmavého hadího těla, ovíjejícího celou stavbu. Zatímco střechy chrámů a paláců zářily ve světle podvečerního slunce, věži jakoby se slunce vyhýbalo a nechávalo ji ve stínu ponurou a oprýskanou. A přece ze Zilantavu sálala hrozba a moc. Věž byla totiž stará. Pamatovala doby, kdy sem přišli předkové dnešních kmenů a nalezli tyto končiny ovládané dračí bestií z hory. Tehdy nejvyšší bůh Tangra vyslechl modlitby smrtelníků a přivedl čaroděje, Tugarinova prapředka, který díky úlomku zázračné dračí šupiny vsazené do ocelového žezla obludu skrotil a uvěznil v podzemí. Na tom místě pak dávní Sabirové, z nichž vzešli dnešní Suvarové, vstyčili proslulý Zilantav. Také Styrvitova divovská duše, jejíž silnou skořápkou proniklo jen málo co, cítila dávnověkou moc toho místa. Čeremis, protchnutý pokorou, sklouzl pohledem zpátky k jednotce Baghátůrů před okovanými vraty věže a přikývl. Počkám. Mým mužům a otrokyním dejte napít a najíst a nechte je umýt se a odpočinout. Já zůstanu tady. Počkám na svého pána. Zamrak to přešel bez námitek.